Λεωνίδα, ζω.
Μπράβο, Μάρο. Είχα μια αμφιβολία για το αν θα γράψουμε σήμερα. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερες.
Είναι δυνατόν να πάει κάτι βάση προγράμματος? Είναι δυνατόν?
Και όλα αυτά γίνονται για έναν άνθρωπο που ζει με πρόγραμμα, έτσι. Δηλαδή, εννοώ ότι βασίζεσαι πάρα πολύ στο να προγραμματίσεις πράγματα, staff και διάφορα, ξέρω εγώ. Και εννοείται ότι μόνο σε εσένα δεν λειτουργεί ποτέ κανένα πρόβλημα. Πρόγραμμα.
Ό, τα προβλήματα λειτουργούν. Τα προγράμματα
λειτουργούν. Ναι, τα προβλήματα πάντα λειτουργούν. Βασικά γιατί και εσύ ο ίδιος είσαι ένα κινητό πρόβλημα.
Ναι. Τι να γίνει, τέλος πάντων. Δεν θα κάνω καν recap για να συντονιστείτε. Απλά ταλαιπώρια. Ταλαιπώρια.
Δεν ξέρω άμα θες να ξεκινήσουμε με ένα tip οικιακής χρήσης που ανακάλυψα μόλις πριν από λίγο. Είναι πάρα πολύ κοντά στο αντικείμενό μας. Δεν ξέρω αν θες να ξεβάψεις κούπες οι οποίες έχουν πάρει χρώμα, ξέρεις, στο εσωτερικό από τσάι, καφέ και τέτοια. Βρήκα τρόπο και είναι μαγικός, ναι, γιατί είχα κάτι κούπες οι οποίες μέσα ήταν λευκές. Και πίνοντας τσάι, ξέρεις, καιρό τώρα, κάποιοι είχαν γίνει καφέ. Είχαν αφήσει το χρώμα του αυτό και το πλυντήριο δεν κάνει δουλειά. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται, λευκό ξυδάκι, το πασπαλίζει έτσι, το σημείο που ή όλο, ξέρω, την κούπα κτλ. Αυτό, αλάτι στα σημεία κτλ. Το αφήνεις κάνα πεντάλεπτο και μετά λίγο τρίψιμο, ξέπλυμα και πλύσιμο μετά και γίνεται μαγικά πάλι λευκή η κούπα. Έτσι, δεν ξέρω αν θες να εγκαινιάσουμε μια στήλη μόνιμα με οικιακά tips.
Το ζήτημα είναι, θα είναι μέρος του gaming section ή όχι? Στο κομμάτι μου, έτσι, ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω, πάντως το βρήκα χάρηκα σήμερα γιατί καθάρισαν τρεις σκούπες μπαμ-μπαμ και είπα να το μοιραστώ με όλους σας.
Παρατηρείτε πώς φαίνεται η ηλικία του άλλου.
Ναι, και όσο μεγαλώνεις.
Ενθουσιάζεσαι με άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Είναι, όχι, δεν το λέω καν περιπεκτικά. Δηλαδή, το ισχύει. Δεν είναι τίθεται θέμα.
Επίσης, ήθελα να βάλω εγώ ένα λιθαράκι στις πιο πρωτότυπες εισαγωγές Command OS που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, δεν θα έχεις μόνο εσύ τα πρωτεία, να έχω κι εγώ ένα πρωτείο.
Τα γίνει, εντάξει. Και εγώ ενθουσιάστηκα, πού να σου πω, με ένα αποχρεπτικό εδώ πέρα. Λέω, α, κοίτα πόσο εύκολα διαλύεται αυτό στο νερό. Και σε σχέση με άλλα. Ενώ όταν είσαι μικρός είναι πάλι φάρμακο. Να ξέρεις αυτό. Και δεν σε ενδιαφέρει τι και πώς και τέτοια. Εντάξει. Μεγαλώνεις, τα βλέπεις αλλιώς. Τα κάνουν.
Μεγαλώνεις, έχεις και το Watch και το iPhone που έχει την εφαρμογούλα για να τα καταχωρείς. Οπότε χαίρεσαι κιόλας.
Ναι. Λοιπόν. Κάτσε να κάνουμε τον Λεωνίδα, νιώσει λίγο πιο μεγάλος ακόμη.
Μπορούμε να το κάνουμε skip αυτό το νιου, γιατί δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Λοιπόν, παιδιά, Apple TV Plus, ξεκινάμε έτσι και μαδιό. Ανακοινώθηκε νέα σειρά, Song Battle, για K-pop. Και λέγεται K-pop, με κεφαλαία φυσικά. Και υποτίθεται ότι τέλος πάντων, πρωταγωνιστές φαντάζομαι θα είναι στη παρουσίαση πια, είναι Psy και Megan Thee Stallion.
Θα κάνω ένα search και δεν ξέρω καμία ψήφο. Τη Megan Thee Stallion την ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι.
Ναι, Psy τον έχεις ξεχάσει. Δεν υπάρχει, δεν τον ξέρεις. Απλά τον έχεις ξεχάσει.
Μπορεί. Κάτσε να δω τι είναι.
Κάνε μια έτσι. Αν και η απαραίτητη πληροφορία είναι στο δελτίο τύπου τώρα, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Έχω μια εικόνα, θέλω εγώ. Κάνε εσύ τα αυτά σου.
Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει με Megan Thee Stallion σε battle series, σε song battle series για K-pop. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά είναι μεικτή παραγωγή από ό,τι βλέπω. Βλέπω πολλά δυτικά ονόματα δηλαδή. Και πού και πού παίζει και κανένα κορεάτικο. Οπότε δεν ξέρω, θα είναι στημένο αυτό με τη λογική το πάμε για το δυτικό κοινό, πάμε για το κορεάτικο κοινό, πάμε για όλα μαζί. Δεν είμαι σούπερ σίγουρος.
Το σίγουρο δεν πάνε για μένα.
Τώρα δεν ξέρω, έχει τις καλές στιγμές της εκεί, όπως κάθε είδος, μην νομίζεις. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν εδώ πέρα.
Δεν διαφωνώ. Απλά
Αλλά καταλαβαίνει τώρα, όταν θα εμφανίζεται σε κάθε ένα από τα 8 επεισόδια, ο Σάι εννοείται ότι θα παίζει από πίσω τον Gangnam Style. Δεν το λιτώνουμε.
Α, αυτό είναι.
Ναι, δεν σου λέω. Είναι, δεν είναι, δεν το ξέρει. Είναι ότι τον έχει ξεχάσει γιατί έχουν περάσει χρόνια από τον Gangnam Style.
Εν τω μεταξύ, έβλεπα το Τανιμανίδη σοου τη Πάλ και ήταν στην Κορέα και οι τύποι έχουν φτιάξει άγαλμα του Σάι τα χέρια του μόνο στη φάση χορεύω τον Gangnam Style. Ξέρεις, την κλασική φιγούρα αυτή που τα σταυρώνει και έχουν ένα τεράστιο άγαλμα μόνο με τα χέρια του σταυρωμένα έτσι. Εντάξει.
Κοίτα, είναι τώρα ειδική περίπτωση η Κορέα. Θα μου πεις για τα μυαλά τα δικά μας και ποια έτσι τόσο μακρινή ασιατική χώρα δεν είναι η περίπτωση. Σχετικότερα, έτσι. Αλλά τι θέλω να πω. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα σκέφτεσαι καθόλου, δεν τα συνειδητοποιείς καθόλου. Δηλαδή, λες, ναι, οκ, okay, είναι περισσότεροι από εμάς οι Κορεάτες. Λοιπόν, οι τύποι είναι περίπου 52 εκατομμύρια, λέει.
Okay.
Μετρημένοι το 24. Είναι προφανώς, έχουμε τεράστια απόσταση, ρίχνουν και κανένα δεκάρι εκατομμύρια, ξέρω εγώ, Πολωνούς, που είναι πιο γνώριμο μέγεθος εδώ πέρα. Για να έχουμε έτσι μια τάξη μεγέθους θεωρητικά. Πρόσεξε όμως να δεις πώς έχει φάση από άψη χώρου. Αυτά τα 52 εκατομμύρια είναι σε συνολική έκταση μικρότερη της Ελλάδας. Και όταν το συνειδητοποιείς αυτό, δηλαδή είναι τέτοιο, είναι λέει είναι 100.000 στρέμματα, ξέρω εγώ τι είναι, και εμείς είμαστε 131.000 στρέμματα, whatever, 132. Και προσπάθησα να συλλάβω να έχουμε εμείς στο χώρο που έχουμε να είμαστε πενταπλάσια από ό,τι είμαστε τώρα.
Καλά θα πάει. Όλοι στην Αθήνα θα είναι, ρε.
Θα είχαμε σκοτωθεί, ρε.
Πέρα από αυτό, θα ήμασταν όλοι στην Αθήνα. Και μάλιστα στο Κύφισο πρωί-πρωί.
Θα είχαμε σκοτωθεί. Μιλάμε πάλι.
Εν τω μεταξύ, έβλεπα την πόλη εγώ στην εκπομπή αυτή και εντάξει, η οργάνωση και η. Και είναι και όμορφη πολύ, έτσι, δηλαδή είναι φτιαγμένη.
Για τη Σεούλ.
Περίεργα. Ναι, ναι, για Σεούλ, ας πούμε. Είναι, ξέρεις, οργανωμένη, ρε παιδί μου. Είναι καμία σχέση με τον Πάχαλο το δικό μας, έτσι. Καμία.
Όχι, ναι, εννοείται αυτό το πράγμα.
Και ιδιαίτερα κτίρια και περίεργα κτίρια και καθαρή φανόταν τώρα, τι να σου πω.
Αν θυμάμαι καλά, Σεούλ σημαίνει πρωτεύουσα. Δηλαδή είναι σαν απλή περιγραφή. Και ήταν πρωτεύουσα και στο προηγούμενο καθεστώ. Απλά έχει άλλο όνομα, λέγω, όταν είχαν Γιάνν κάτι τέτοιο. Οπότε. Πάντα είχε μια λογική, τέλος πάντων, ή προσπαθούσε να έχει μια λογική οργάνωση. Εδώ τώρα, τι περίμενες. Εδώ είχαμε το πιο ανατολίτικο το στυλ. Ήρθανε μετά οι Γερμανοί και είπανε σιγά τώρα που χρειάζεται να υπολογίσουμε πέρα από το κέντρο, σιγά που θα μεγαλώσει πολύ Αθήνα, έγινε ένα thing. Ήρθε μετά και αντιπαροχή. Τέλος. Τέλος. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δηλαδή, η αντιπαροχή ως concept. Μου κάνει φοβερή εντύπωση όταν πετυχαίνω ένα ξένο άρθρο που το αναφέρει και κάνουν ένα απλό transliteration. Έχουν ένα αντιπαροχή. Δεν μπορούν, δεν ξέρουν πώς θα το.
Αν τα provider.
Οπότε, that's nice. Οπότε, ναι, καταλαβαίνεις ότι αν ήμασταν τόσοι σε τέτοια έκταση, θα βράζαμε. Θα βράζαμε. Το ότι έχουν αυτό το output και αυτή την πέραση που έχουν είναι φοβερό. Τουλάχιστον διοχετεύουν όλη αυτή τη φρίκη προς τα κάπου. Και να θυμίσω ότι οι Κορεάτες έχουν την αντίληψη ότι η καλύτερη εποχή του χρόνου για να τρως καυτερά είναι το καλοκαίρι.
Βαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, πέφτει η εξωτερική υδρώνης, μια χαρά.
Δεν ξέρω η αλήθεια τι σου η καλοκαιρία κάνει εκεί. Δεν το έχω τσεκάρει ποτέ. Αλλά ξέρω ότι οι χειμώνες κάνει ζόρικους.
Εντάξει, εκεί πρέπει να είναι περίεργο το κλίμα γενικά. Προς τα εκεί, έτσι, είναι λίγο ιδιαίτερο το κλίμα τους.
Έχει πλάκα εν τω μεταξύ, γιατί καμιά φορά βλέπω κανένα κορεάτικο, ρε παιδί μου, κάποια σειρά. Και είναι, ξέρω εγώ, και καλά είναι γύρισμα μέσα σε νοσοκομείο. Έτσι. Και σχετικά μικρή χώρη, ας το πούμε έτσι, του σκηνικού δηλαδή. Έχει μερικά άτομα εκεί πέρα, συζητάνε, είναι ντυμένοι, έχουν το φωτισμό τους, ξέρεις, όλα αυτά. Και μιλάνε και βλέπεις το οχνότο τους παγώνει. Και έχει ξεφύγει αυτό σε γυρίσματα και λέω, φαντάζομαι πόσο τον έχουν δαγκώσει εκεί πέρα. Για να είναι έτσι. Λες, ok, cool face. Τέλος πάντων, ναι, αυτή ήταν η προσπάθειά μας να ασχοληθούμε με το K-pop. Παρακίνησε η Apple, καλά πήγε. Μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Διότι από συνέντευξη του Ben Stiller προέκυψε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η ετοιμασία για την τρίτη σεζόν του Severance.
Κάποιοι πήραν αέρα και καλά κάνουν βέβαια.
Στη συνέντευξη την ίδια, αν θυμάμαι καλά δηλαδή ότι είναι ίδια, λέει ότι πρώτα απ' όλα πήγαν πράγματα πίσω επειδή υπήρχαν και απεργίες στο μισοδιάστημα. Αλλά λέει πέραν αυτού, σε κάποια φάση θεώρησα ότι χρειαζόταν το γράψιμο ξανά σε διάφορα σημεία. Και πήραμε το χρόνο μας τέλος πάντων για να το κάνουμε και το κάναμε. Και γι' αυτό πήρε τέλος πάντων το ένα έφερε άλλο και πήρε λίγο αιώνες να βγει η δεύτερη σεζόν.
Και, έχει το πρόβλημα ότι δεν θυμάσαι την πρώτη καθόλου, ας πούμε. Έχουν περάσει χίλια χρόνια.
Εντάξει, εδώ αυτοί περνάνε μια είσοδο και δεν θυμούνται τίποτα. Εσύ είσαι σε καλύτερη φάση.
Ελπίζω να βγει πιο κοντά για να έχουμε καμία ελπίδα να το θυμούμε. Γιατί το να μας αναγκάζει ξέρω, να ξαναδούμε όλη τη σεζόν δεν είναι πράγματα αυτά.
Να σου πω κάτι. Μαγκιά του τελική, γιατί είναι τόσο καλό το Severance. Οπότε.
Ναι.
Είναι τόσο καλό το Severance. Λοιπόν, φεύγουμε από Apple TV Plus, δεν είναι κάτι πιο συγκλονιστικό. Και πάμε εκείνη η Apple Arcade που έσκασε το PGA Tour Pro Golf. Και είμαστε εδώ σε ζωντανή σύνδεση με την Golfo για να μας εξηγήσει τι έχει παίξει.
Εγώ είμαι Golfo.
Ποιος θα είναι, υπάρχει άλλος εδώ πέρα.
Λοιπόν, okay, καταρχάς έχει κλείσει η σελίδα του. Αισθάνομαι ότι κάτσα το ξανανοίξω. Οκ, γκολφ είναι.
Ανάλυση τέλος.
Αυτά. Ωραία. Δεν είναι τώρα. Κοίτα. Είναι λιγάκι. Εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι είναι λιγάκι αποστηρωμένο από την άποψη ότι ξέρεις, δεν κάναν καμία προσπάθεια τύπου. Ξέρω εγώ, έχεις κάποιον χαρακτήρα. Ξέρεις, τον βλέπεις πάνω στη οθόνη την ώρα που παίζεις. Αυτά τα customize, όλα αυτά που κάνουν όλα αυτά τα παιχνίδια για τους νέους, έτσι, είσαι εσύ, η μπάλα σου, έτσι, και το γήπεδο και η τρύπα απέναντι, ας πούμε, για να αυτός είναι τελείως, ξέρεις, δεν
πες τώρα, Λεωνίδα, είσαι εσύ και η τρύπα σου.
Αυτό. Εστιάσαν τελείως στο βασικό κομμάτι, στον πυρήνα του παιχνιδιού του αθλήματος. Έχει το λεγόμενο practice mode, το οποίο είναι ουσιαστικά το single player. Έτσι, παίζεις μόνο σου τις διάφορες τρύπες και προσπαθείς να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Έχει το head-to-head που είναι ουσιαστικά online, ξέρεις, ένας εναντίον ενός, και στο οποίο ουσιαστικά παίζεις μία τρύπα. Δεν θα μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση γενικά. Και ξέρεις, κερδίζει αυτός που θα κάνει το μικρότερο σκορ, γιατί έτσι μετράει στο γκολφ. Δηλαδή, πόσο πιο λιγότερες προσπάθειες θα κάνεις για να βάλεις την μπάλα σου στην τρύπα. Έτσι. Και κάθε φορά που κερδίζεις, ανάλογα με σε ποια πίστα είσαι, κερδίζεις κυπελάκια. Αν χάσεις, χάνεις κυπελάκια. Αν συμπληρώσεις έναν αριθμό κυπελακίων, ξεκλειδώνεις επόμενο level και ούτω καθεξής. Υπάρχει και tournament, το οποίο έπαιξα σήμερα έτσι ένα αυτό, το οποίο είδα σε μένα έχει δύο διαθέσιμα. Είχε ένα που είχε τρεις τρύπες, τρεις γύρους ας το πούμε, και ένα με εννέα, στο οποίο παίζουν παραπάνω άτομα. Δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν 8 ή 10, δεν θυμάμαι. Και πάλι ποιος θα έχει το μεγαλύτερο σκορ στο τέλος του πρωταθλήματος κτλ. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις, δηλαδή όταν παίζεις και τα λοιπά μαζεύεις εσύ διάφορα και μπορείς να αναβαθμίσεις και να αγοράσεις αγωγικά μπάλες οι οποίες έχουν τα δικά τους features κτλ. Του στυλ ότι ξέρω η τάδε μπάλα μπορεί να έχει καλύτερη αντίσταση στον αέρα, οπότε μειώνει και καλά, ας πούμε, την επίδραση του αέρα ή ξέρω την ταχύτητα ή διάφορα τέτοια. Έχεις δυνατότητα για μπαστούνια και εξοπλισμό, ξέρω εγώ, να κάνεις αναβαθμίσεις και να αποκτήσεις καινούριους. Okay. Το ίδιο το παιχνίδι σου λέω είναι: έχεις μια μπάλα, έχεις μάλλον την μπάλα στη μέση όταν ξεκινάς να παίζεις. Η κίνηση είναι ουσιαστικά κάνεις drag την μπάλα και εμφανίζεται ένα ένας ιδιαίτερος, ας το πούμε, δείκτης, ο οποίος όσο πιο πολύ την τραβάς προς τα κάτω την μπάλα, τόσο πιο δυνατά θα τη χτυπήσεις ουσιαστικά, και ταυτόχρονα την ώρα που την τραβάς αρχίζει.
Αρκετά
και
κλασικό σύστημα.
Ναι, αυτό. Απλά την ώρα που την τραβάς και επιλέγεις, ας πούμε, την ταχύτητα, ας πούμε, θες να του ρίξεις τα λοιπά, ταυτόχρονα από πάνω από την μπάλα αρχίζει και κινείται δεξιά και αριστερά ένα τόξο, ρε παιδί μου, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που επηρεάζει την ποιότητα της ρήψης, ας το πούμε, της μπαλιάς. Γιατί αν το πετύχεις ακριβώς στο κέντρο, κάνεις perfect shot και από εκεί πέρα δεξιά-αριστερά, ξέρεις, αρχίζεις και χάνεις το perfect, ας πούμε, και πάει η μπάλα του διάολου την μπάλα συνήθως. Αυτό είναι λίγο, έχει μια, ξέρεις, είναι λίγο rhythm game, δηλαδή πρέπει να το πετύχεις, θέλει λίγο αντανακλαστικό, ρε παιδί, να το πετύχεις κτλ. Έχει πάνω, εννοείται, ξέρεις, ενδείξεις για τον αέρα και τα λοιπά, έχει ενδείξεις γιατί που περίπου θα πέσει η μπάλα, ξέρεις, έχει τις γραμμές τις κλασικές και τα λοιπά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν πλέον πλησιάσεις την τρύπα και μπει σε εκείνο το, ξέρεις, το χορτάρι που είναι γύρω γύρω από την τρύπα, το οποίο ουσιαστικά σε όλους αλλάζει και είσαι στη φάση που πλέον δεν έχεις τον μπαστούνι που ρίχνεις στο διόλου τη μάνα, αλλά κάνεις, ξέρεις, πιο λεπτομερή κίνηση, ξέρεις, το τάπα, ας πούμε, για να μπει στην τρύπα και τα λοιπά. Εκεί σου έχει μια ένδειξη η οποία σου δείχνει, ξέρεις, πρασινίζει, κοκκινίζει ανάλογα με το αν θα φτάσει ή θα ξεπεράσει την τρύπα, δηλαδή την απόσταση, δηλαδή, σου δείχνει πώς θα κινηθεί η μπάλα μόλις τη χτυπήσεις, και ταυτόχρονα έχει πάλι ένα βελάκι το οποίο πρέπει να το πετύχεις να πάει ακριβώς εκεί πάνω στην ένδειξη, ας πούμε, με τη γραμμή που έχει, για να πεις ότι πετυχαίνεις τη ρήψη. Αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί παρά είναι εύκολο. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση, τα περισσότερα παιχνίδια σε αφήνουν λίγο και λίγο μόνο σου. Να μην έχεις και πολλές βοήθειες, για να έχεις και λίγο, ξέρεις, λίγο δυσκολία στο να το πετύχεις, να το υπολογίσεις λίγο με το μάτι, να δεις λίγο την κλίση του εδάφους κτλ. Εδώ λίγο τα αφήνει λίγο αυτοματοποιημένα και δεν είδα αν έχει κάποια επιλογή ή μπορεί να το ξεκλειδώνει αργότερα σε πιο δύσκολα επίπεδα, δεν ξέρω. Δηλαδή, ουσιαστικά τραβάς πάλι την παλίτσα γι' αυτό, βγάζει με μια λωρίδα η οποία φτάνει μέχρι την τρύπα, ας πούμε, κτλ. Πας δεξιά-αριστερά για να έρθεις εκεί κοντά στην τρύπα, παίζεις με την ταχύτητα πάνω, μπρος-πίσω, ξέρεις, όταν κάνεις το τράβηγμα της μπάλας, ώστε να πρασινίσει ουσιαστικά η μπάρα, για να ξέρεις ότι θα φτάσει και ή δεν θα την ξεπεράσει, θα έχεις, δηλαδή, την κατάλληλη ταχύτητα. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το πώς θα κυλήσει η μπάλα, ξέρεις, ανάλογα με το τέραν και τα λοιπά, τα ψηλό κάνει αυτόματα. Δηλαδή, έπαιξα τώρα έναν αγώνα και ήμουνα σε σχετικά μακρινό σημείο και το έδαφος τον είχε κάποια κλίση περίεργη. Και είδα το δίκτυο, ας πούμε, αυτή την ένδειξη, να κάνει ολόκληρη καμπύλη και μάλιστα έκανε ξανά φιδάκι, ξέρεις, σε κάποια σημεία. Δηλαδή, το υπολόγιζε όλο μόνο του, δεν έκανα από κάτι. Και αυτό είναι λίγο, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο, σου στερεί λίγο τη δυσκολία, ρε παιδί μου. Κατά τα άλλα, οκ. Okay.
Φαντάζομαι προσπαθήσαν να το κάνουν πιο φιλικό, ρε παιδί μου.
Ναι. Απλά δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να έχει μια επιλογή. Μπορεί, σου λέω, να ξέρει να υπάρχει κάποιο επίπεδο δυσκολία που να ξεκλειδώνει πιο μετά κτλ. Πάντως, έτσι παρά είναι εύκολο η προσέγγιση. Έτσι, τώρα το υπόλοιπο, εντάξει, πάλι έχει ευκολίες, δηλαδή. Όπως και πολλά παιχνίδια του είδους, του στείλω ότι, ξέρεις, όταν ξεκινάει ο γύρος, σου δείχνει ένα σημείο που θα πέσει η μπάλα, ας πούμε, δηλαδή σου έχει μια προδιαγραμμένη τροχιά, ας το πούμε, η οποία συνήθως είναι και η καλύτερη δυνατή. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε να ασχοληθείς με, ξέρεις, να το κουνήσεις ιδιαίτερα, ούτε να ασχοληθείς με τον αέρα. Ίσως με τον αέρα λίγο, ξέρεις, να το πας λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά κτλ. Ανάλογα. Δεν ασχοληθήκα καθόλου με φάλτσα. Να σου πω, δεν κατάλαβα και πώς δουλεύουν τα φάλτσα εκεί. Γιατί έχει ένα κάτω γωνία, έχει ένα μενού με την μπάλα που διαλέγεις φάλτσα κτλ. Αλλά δεν κατάλαβα. Άλλες φορές το ενεργοποιεί, άλλες φορές δεν σε αφήνει να κάνεις τίποτα. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια.
Ούτε φάλτσα δεν ξέρεις να είσαι.
Εντάξει, πλάκα έχει. Είναι λίγο bare bones, δηλαδή είναι λιτό τέλειο. Δηλαδή περίμενα, ξέρεις, όλα αυτά πλέον τα παιχνίδια να έχουν ένα χαρακτήρα, να έχεις να παίξεις, να κάνεις, να χαζέψεις. Τίποτα. Είναι τελείως μηχανικό, ας το πούμε έτσι. Είναι τελείως απλό. Τα γραφικά γενικά, ξέρεις, εντάξει, τρισδιάστατα, προσπαθούν για το ρεαλισμό, αλλά καρτουνιζέ λιγάκι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι άσχημα. Κάνουν δηλαδή τη δουλειά τους κτλ. Είναι έτσι για διακοσμητικά τα περισσότερα, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά, εσένα σε νοιάζει η μπάλα ουσιαστικά και τα physics. Αυτά, εντάξει, δεν έχει κάτι Δηλαδή, δεν θα είναι κάποιο everybody's golf, ούτε το sensible golf που λέγαμε την προηγούμενη φορά που είχε και την πλάκα του. Αυτά. Για όποιος γουστάρει, παίζει. Και το δοκίμασα και σε iPhone, δηλαδή με touch, και σε Mac με ποντίκι. Εντάξει, ουσιαστική διαφορά. Εντάξει, το ποντίκι, αν σε βολεύει με το ποντίκι, ξέρεις να κάνεις την κλασική κίνηση για το τράβηγμα, κρατώντας κλικ και τραβώντας προς τα πίσω το ποντίκι, ή με tap, κανονικά, ξέρεις, αφή. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Αυτά για το κολφάκι μας.
Okay. Επίσης, όταν λέγαμε, επειδή είχε βγάλει ένα δελτίο τύπου με το τι έπειτε στο Apple Arcade ή Apple, είχαμε δει εκεί πέρα ότι φαινόταν λίγο λυψός ο Μάρτιος σε απόλυτους αριθμούς. Και είπε ένα ρεφάρι και λέει ότι στις 6 Μαρτίου θα έχει δύο προσθήκες ακόμη το Apple Arcade, αλλά θα είναι τίτλοι Plus. Θα είναι το Piano Tiles 2 Plus και το Crazy 8 Card Games Plus. Και that's it. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε περισσότερο.
Δεν θυμάμαι καν τι είχε πει για τα υπόλοιπα. Ποιο παιχνίδι θα βγει σαν καινούριο, έτσι. Αλλά το Piano Tiles 2 είναι πόνος.
Τι είναι.
Είναι πόνος. Δεν σταματάς να παίρνεις.
Α, ναι. Είσαι παθών.
Ναι, είναι από παλιά, πολύ παλιά. Είναι σκάλωμα, τρελό, rhythm game. Και δύσκολο σε κάποιες φάσεις. Και το, όπως σκάλωμα και τρελό, ήταν και του τωρινού μήνα το κλασικό αγαπημένο Doodle Jump, έτσι. Αυτό και ένα.
Α, ναι, εντάξει, ναι. Οκιντόκι, και τέλος αυτό από Apple Arcade. Τώρα έχουμε, έτσι, διάφορα από εδώ και από εκεί, διότι πρώτον, δημοσιεύθηκαν τα manual για self-service repair από την Apple για τα συστήματα με M4.
Τα οποία γράφουν το εξής. Πηγαίνετε σε ένα service της Apple και φτιάξτε. Φαντάζεσαι.
Οπότε, ναι, έτσι συμβαίνει αυτό με μια καθυστέρηση πάντα. Αλλά βγήκαν τα manuals, οπότε όποιος νιώθει να βάζει χέρι και χρειάζεται να βάλει χέρι για κάποιο λόγο και δεν έχει πρόβλημα να παραγγείλει τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία, μπορεί να έχει τα εργαλεία κτλ. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε manual, να ξέρει ακριβώς τι παίζει κτλ. Να ξέρει τι κάνει. Πάει αυτό. Next up. Επεκτείνεται η λίστα με τις αεροπορικές εταιρείες που υποστηρίζουν την κοινοποίηση από την πλευρά του χρήστη, με επιλογή του χρήστη, την κοινοποίηση της τοποθεσίας κάποιου AirTag σε περίπτωση που έχει χαθεί κάτι, τέλος πάντων, και πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια της αεροπορικής να βρει τι είναι και να μας το φέρει. Αντί να τρέχουμε εμείς, ξέρω. Γιατί προφανώς αν έχουμε την τοποθεσία εμείς, βλέπουμε που είναι. Έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι αν θα τρέξουμε εμείς. Είχε ξεκινήσει στο πρώτο κύμα όταν ανακοινώθηκε αυτή η λειτουργία με Delta, United, Air Canada, Air New Zealand και διαφόρους άλλους, αλλά τώρα προστίθενται Virgin Atlantic, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines και Eurowings.
Η Aegean δεν είναι.
Όχι, ακόμη δεν είναι. Τώρα Lufthansa και Eurowings θα πήγαινε λίγο πακέτο, γιατί Eurowings ανήκει στη Lufthansa, αν πάμε καλά. Τώρα ξέρω, καμιά φορά Gamescom παίζει καμιά πτήση να είναι με Eurowings. Θα μου πεις, τι να το κάνω το δοκιμάσω, λες και κουβαλάω πολλά πράγματα πάνω μου. Εντάξει, λέμε, θεωρητικά, χρειαστεί μπορεί να έχω το τεχνικό περιθώριο. Αλλά να μου πεις και τι θα κάνω, θα κοιτάξω να χάσω σε μασκευές και να πω στη Eurowings, φορείτε κάτι.
Μπορείς να κάνεις check-in το AirTag το ίδιο.
Ναι.
Φαντάζεσαι.
Ναι, οπότε... Okay. Η Lufthansa εντωμεταξύ, όταν είχε πρώτα ανακοινωθεί αυτό το πράγμα, και όχι όταν είχε πρώτα ανακοινωθεί, όταν ήταν φρέσκο το AirTag, νομίζω, δεν ήταν fan. Αλλά αξιοπίστηση.
Προφανώς έχουν το άγχος, ξέρεις, ότι θα τους παρακολουθούν όλοι και θα βλέπουν τα χάλια τους, ξέρω εγώ. Και θα φοβούνται, ξέρω, για τις γκρίνιες.
Ναι, εσύ ψάχνεις κάτι που σου ανήκει στην ηλικία, οπότε.
Ναι, εντάξει.
Και ήδη εσύ βλέπεις που είναι.
Τους μειώνεις λίγο τις δικαιολογίες, τις υποθέσεις που κάνουν.
Πάει γι' αυτό. Και έχουμε το άλλο τώρα. Έχουμε η αλλαγή που έγινε σε Google Maps ή γίνεται, νομίζω, κατά κύματα και αρχίζει να γίνεται και σε Apple Maps. Αυτή την παπάντζα του Τραμπ που είπε, γιατί να λέγεται κόλπος του Μεξικού και να μην λέγεται κόλπος Αμερικής. Ένα πολύ ωραίο όνομα και τα λοιπά. Ωραία. Το αλλάξανε επισήμως η ΕΠΑ. Εντάξει. Η Google είπε να κάνουμε το εξής. Λέει, όταν ο χρήστης είναι στην Αμερική, θα του δείχνουμε Gulf of America. Όταν είναι στις ΕΠΑ. Όταν είναι εκτός ΕΠΑ, θα του δείχνουμε Gulf of Mexico και σε παρένθεση Gulf of America. Και καλά χάνει συνεννόησης. Okay. Η Apple λοιπόν έκανε λέει την αλλαγή για ΕΠΑ σε πρώτη φάση και το έχει γυρίσει σε Gulf of America, αλλά λέει το πλάνο για το τι παίζει εκτός ΕΠΑ είναι να το αλλάξει παντού σε κόλπο της Αμερικής.
Ναι.
Ελπίζω να μην ισχύει αυτό. Δεν είναι ότι μου κάνει κάποια χαλάσταση κάτι, αλλά άμα είναι ο κάθε πικραμένος να βαφτίζει μόνος του μια γεωγραφική περιοχή που δεν την ελέγχει καν εξ ολοκλήρου και να πρέπει έτσι απλά όλοι οι άλλοι να λένε «Α, εντάξει, δεν πάμε καθόλου καλά». Δεν είναι δουλειά αυτό. Γιατί να βγούμε και εμείς και να πούμε στο εξής, αυτός είναι ο κόλπος του κόλπου. Και να πρέπει να το αλλάξει όλο ο πλανήτης.
Να μην θυμηθούμε για τη Μακεδονία γενικότερα.
Καλά, να το πιάσουμε καν αυτό, γιατί τότε υποτίθεται ότι η θέση των ΕΠΑ από ένα σημείο και έπειτα ήταν ότι ήμασταν και γραφικοί που επιμέναμε.
Mm. Το θέμα είναι, μπαίνεις ως χρήστης που δεν σε απασχολούν και τόσο τώρα όλα αυτά, έτσι, και θες να δεις για το κόλπο του Μεξικού, της Αμερικής, όπως θες τέλος πάντων. Και γράφεις οποιοδήποτε από τα δύο σου έρθει. Θα σου εμφανίζει ή θα σου βγάζει errors, άμα γράψεις το Gulf of Mexico.
Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις φροντίζουν να...
Για το πρακτικό, λέω, ξέρεις, για το πρακτικό του ζητήματος.
Κοίτα, τώρα άμα ανοίξεις, λέει κόλπος του Μεξικού εδώ πέρα ακόμα. Εντάξει. Γιατί απλά τα πράγματα. Είναι ένας κόλπος που αγγίζει Κούβα, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, ποιος θα αποφασίζει πώς λέγεται? Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν παλεύουν τα άτομα.
Καλά θα πάει αυτό.
Δεν την παλεύουν. Καλά, τώρα μην θυμηθώ τα τελευταία που λέει πάλι ο Τραμπ. Δεν σταματάει να το πει τίποτα. Τι είναι, συνεχή. Όντως προσπαθεί να πει ότι θα πάει να κάνει κουμάντο στη Γάζα και να φύγουν οι Παλαιστίνοι να πάνε αλλού. Πού? Στους άλλους εδώ. Και άμα αρνηθούν, θα τους δείξω εγώ. Και κάποιο δεν ξέρω, δημοσιογράφος ήταν, λέει, με τι είδους εξουσία ακριβώς παίρνετε αυτή την απόφαση? Ποιανού την εξουσιοδότηση παίρνετε αυτή την απόφαση? Με την εξουσιοδότηση της Αμερικής. Του στυλ, ξέρεις. Γιατί, από πού και ως πού, σου λένε. Από πού και ως πού, κύριε. Αμερική. What in the actual. Ναι. Οκ. Okay. Τι χαρά. Λοιπόν, παρακάτω όμως, γιατί έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, σκάσανε κάτι πατσάκια για τα OS. Σκάσανε όλα εκεί τα κόμμα ένα. Και η συμβουλή είναι να τα περάσετε μπαμπαμ. Διότι τέλος πάντων κλείνουν τρύπα ευπάθειας που ήταν εκεί πέρα εκεί έξω. Αν και τέλος πάντων προϋποθέτει και πρόσβαση στη συσκευή. Η αλήθεια είναι. Όταν λέμε πρόσβαση στη συσκευή, όχι εξ αποστάσεως, του συνήγγεις μια τέτοιου είδους επίθεση. Αλλά ναι, εντάξει, καλό να τις κλείσουμε τις τρύπες. Στην ουσία γι' αυτό βγήκε αυτό το patch. Οπότε ναι.
Το θετικό είναι από ό,τι βλέπω ότι το έβγαλε και για προηγούμενη και για το 17, έτσι, δεν είναι μόνο για τα 18. Οπότε, ξέρεις, συνεχίζεται η καλή παράδοση να καλύπτει τρύπες και σε παλιότερες εκδόσεις των λειτουργικών. Καλή φάση. Νομίζω κάτι με το restrict mode, κάτι το USB, πώς το λέγεται, τη λειτουργία, κάτι τέτοιο δεν έκλεισε.
Ναι. USB restricted mode σε κλειδωμένες συσκευές. Μπορούσε να το βγάλει off. Και υποτίθεται ότι η Apple έχει αναφορές ότι μπορεί αυτού του είδους η επίθεση να έχει ήδη χρησιμοποιηθεί εκεί έξω, οπότε τους έπιασε και μια φούρια. Και χωθήκανε. Εντάξει. Παρακάτω. Ανακοινώθηκαν μέχρι έτσι πολύ πρότυπο σημολογούμενα Power Beats Pro 2, που έχουν το chip H2, τον AirPods Pro 2. Έχουν
Το παπαράκι από πάνω δεν έχουν για να πιάνουν τα στρατιά.
Το ποιο? Το, α, ναι, εντάξει, άλλο αυτό, ναι, οκ. Okay. Έχουν active noise cancellation, ξέρω εγώ, κτλ. Έχουν transparency mode, personalized spatial audio. Κομπλέ όλα, δηλαδή πράγματα που περιμένουμε στα, που θεωρούμε στάνταρ στα AirPods Pro 2 εδώ καιρό. Ωστόσο.
Βασίλη είναι πορτοκαλί.
Ναι, όντως είναι πορτοκαλί. Βέβαια, αυτή η θήκη είναι λίγο. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι λίγο περίεργη αυτή η θήκη. Τέλος πάντων, εντάξει. Όμως, υπάρχει και μια τσαχπινιά που δεν συναντάται ακόμη σε AirPods Pro. Και αυτό είναι το heart rate monitoring. So that's nice. Και λέει τέλος πάντων ότι όταν είναι και τα δύο ακουστικά σταθιά και είναι ενεργή και αυτή η λειτουργία, υπάρχουν οπτικοί αισθητήρες με λεντάκια που παράγουν παλμούς, λέει, 100 φορές το δευτερόλεπτο και τσεκάρουν.
Από τα αυτή,
Από τα αυτή. Ακουγόταν αυτό γενικά ότι παίζει να είναι επόμενο βήμα για AirPods, για AirPods Pro. Και είναι από τα κουφά, από τα κουφά. Δεν χαλάς ο κόσμος, αλλά ξέρεις, τα βάλανε τώρα στα Beats, που έχουν το ίδιο chipset με τα AirPods Pro 2. Βέβαια, τα AirPods Pro 2 δεν έχουν τους οπτικούς αισθητήρες, οπότε χαίρομαι πολύ που έχουν το ίδιο chipset. Αλλά βλέπεις ότι δεν είναι θέμα ισχύος, είναι θέμα hardware. Και είναι, δηλαδή, ποιος θα πιστέψει ότι όταν θα βγουν τα AirPods Pro 3 δεν θα έχουν heart rate monitoring? Αποκλείεται. Δεν θα έχουν παλμογράφο. Αποκλείεται.
Εντάξει, ξέρεις, τα βάλε και σε μια σειρά τώρα. Έβαλε στα AirPods, έβαλε το, αυτό για την ακοή και τα τεστ που κάνεις κτλ. Εδώ έβαλε τώρα τους αυτούς και σε κάποιες φάσεις, στην επόμενη έκδοση, θα τα βάλει όλα μαζί να τελειώνουν.
Και λέει κιόλας ότι ο παλμογράφος ξεκινά αυτόματο να ξεκινάς κάποιο είδους προπόνηση με συμβατή, τέλος πάντων, εφαρμογή και σταματά επίσης αυτόματα όταν σταματά η προπόνηση. Τουλάχιστον στο iOS, γιατί λέει σε Android θα πρέπει να κάνεις κίνηση stop manual. Και λέει σε περίπτωση που κάποιος φοράει και PowerBeats Pro 2 και Apple Watch, τότε οι διάφορες συμβατές εφαρμογές και το Apple Health θα προτιμούν τα δεδομένα από το Apple Watch.
Ως πιο ακριβή, να υποθέσω.
Κοίτα, η θέση της Apple είναι ότι το κάνουμε αυτό για να μην γίνει μπέρδεμα με τους κατόχους Apple Watch που έχουν ήδη δεδομένα και έχουν ήδη δεδομένα από εκείνη την πάντα που ξέρουν τι σημαίνουν, ξέρω εγώ. Πάντως, λέει, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει τα αποτελέσματα να βγαίνουν παρόμοια, λέει, και έχουν περάσει από τα ίδια στυλ δοκιμών. Οπότε, ναι, αυτό πιστεύω. Δηλαδή, αυτό πιστεύω. Είναι απλά τα AirPods Pro 3 θα έχουν σίγουρα παλμογράφο. The end. Not bad. Αλλά δεν σε ακούω ενθουσιασμένο.
Όχι. Πάντα έχω μια αγάπη προς τα PowerBeats. Ωραία ακουστικά. Τα συγκεκριμένα είχα τα πιο ξεχωριστό παπαράκι από πάνω. Πάντα μ' άρεσε και ο ήχος τους, μ' άρεσε και απ' όλα. Οπότε, ναι, δεν έχω κάποιο ουσιαστικό. Τώρα αυτό με το Health. Ναι, δεν ξέρω καν πώς το μετράνε από το αυτή, ρε παιδί μου. Θα περίμενα να σου πει ότι ξέρεις, έχουμε αισθητήρια για να σου λέει ότι ξέρεις, καθάρισε τα αυτιά σου, έχεις κερί.
Ναι, ναι, αυτό. Θα ήταν τέλειο να το δείξουν αυτό και να έχει και live demo on stage.
Ξέρεις, ναι. Θα μπορούσα να ξέρεις, την όπου πας να τα βάζεις θα κάνουν ένα ήου.
Φαντάζεσαι τα προθετικά γραφικά που θα έπρεπε να είχαν φτιάξει. Θα έπρεπε να έχουν βρει τρόπο να είναι χαριτωμένο το κερί.
Και θα είχαν εισιτήρια ώστε την ώρα που θα πλησιάσει και έχει βρώμα, ξέρω το αυτή, να γίνεται από πορτοκαλί, ξέρω το ακουστικό, να γίνεται πράσινο από την αηδία.
Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε λίγο εδώ. Διότι.
Δεν είναι σοβαρά αυτά που πράγματα που θα πούμε. Γιατί να σοβαρευτούμε εμείς?
Είναι σοβαρά γιατί δυστυχώς δεν ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Γι' αυτό είναι σοβαρά. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθείς με αυτά. Λοιπόν, θα στραφούμε προς το Ηνωμένο Βασίλειο που το λέγαμε ότι από εκεί που την έκανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να κάνει κάτι κουμάντα δικά του με άλλη λογική και είχαμε πει προκαιρού πέρυσι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο ότι πέρασε κάτι νόμους εκεί πέρα ήθελε στην αρχή να ζητήσει ο ίδιος ο νόμος να λέει ότι υποχρεούνται τέλος πάντων οι μεγάλες πλατφόρμες και τα λοιπά να έχουν κάποιο είδους backdoor για να δίνουν πρόσβαση στις αρχές όταν το ζητήσουν και υπάρχει λόγος τέλος πάντων, στοιχειοθετείται λόγος και ό,τι να είναι, για να έχουν πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα δεδομένα. Όχι απλά τα μη κρυπτογραφημένα, στα οποία έχουν ήδη πρόσβαση τέλος πάντων με ένταλμα και τέτοια, αλλά στα κρυπτογραφημένα. Και γινόταν ολόκληρη ιστορία τότε. Στυλ, δεν, άμα ανοίξουμε τρύπα στην κρυπτογράφηση, τότε πάει η κρυπτογράφηση. Ναι, αλλά θα είναι μόνο για μας, που εμείς είμαστε οι καλοί. Ναι. Δεν παίζει αυτό. Ένας άλλος να βρει, τέλος. Τέλος. Και όχι απλά θα το βρούνε στην τελική αυτοί που θέλετε να κυνηγήσετε και θα βρούνε άλλο τρόπο να επιτίθενται στον ιδιώτη, αλλά έτσι θα ξέρουν τι να αποφύγουν. Και ο μόνος που θα την έχει πληρώσει ήταν ο ιδιώτης. Τέλος πάντων, τότε, με το Investigative Powers Act, κάτι τέτοιο, είχε περάσει μια τάκα που λέει ότι θα έχουμε το περιθώριο στο μέλλον, εφόσον υπάρχει τεχνική δυνατότητα, να το ζητήσουμε. Δηλαδή, κάνανε οι τύποι, βάλανε σε νόμο που λέει ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό και αν θεωρήσουμε ότι είναι εφικτό στο μέλλον, αυτός ο νόμος που γράφουμε τώρα λέει ότι θα έχουμε το περιθώριο να το ζητήσουμε. Και τέλος πάντων, το ζητήσανε, παιδιά. Το ζητήσανε. Λένε στην Apple, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που όταν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει το Advanced Data Protection και τα έχει όλα κρυπτογραφημένα και κλειδωμένα, που δεν μπορώ να έχω πρόσβαση. Και είναι το κλασικό, και μην ανησυχείτε, διότι υποτίθεται ότι υπάρχουν διαδικασίες, πάλι θα πρέπει οι αρχές να έχουν λόγω της προκοπής, να πείσουν τις άλλες αρχές, να εκδοθεί ένταλμα κτλ. Όπως γίνεται και τώρα, και δεν σημαίνει. Αυτό βέβαια αγνοεί τη τεχνική πραγματικότητα της υπόθεσης, ότι δεν υπάρχει backdoor μόνο για την παρτά σου. Και αν υπάρχει backdoor, δεν υπάρχει κρυπτογράφηση. Δηλαδή, είναι.
Εμένα μου κάνει και εντύπωση ότι το επιβάλλουν και για παγκόσμιο.
Αυτό είναι το κερασάκι τούρτα. Αυτό δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, να είσαι Βρετανός, ρε φίλε. Αλλά μην είσαι τόσο Βρετανός για την πάρτι σου. Λένε παιδιά ότι δεν το θέλουν απλά για Βρετανούς πολίτες ή για Βρετανούς και μη Βρετανούς πολίτες στη Βρετανική επικράτεια να έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Που έτσι κι αλλιώς θα υπήρχε κατάχρηση μπαμπαμ, έτσι, και σε αυτή την περίπτωση.
Ήδρου, αλλά τουλάχιστον λες να, τέλος πάντων,
ναι,
προσπαθούν να κουμαντάρουν την πάρτι σου. Λέει, όχι. Με τον νόμο που πέρασα εγώ εδώ στη Βρετανία, θέλω να μου δώσεις εσύ απλά αυτή τη δυνατότητα για οποιονδήποτε χρήστη παγκοσμίως.
Καλά θα πάει.
Πώς λέγαμε πριν για τον κόλπο του Μεξικού και της Αμερικής, να περάσουμε και εμείς ένα νόμο εδώ στην Ελλάδα και να λέμε ότι από αύριο όλοι οι Βρετανοί θα έχουν ύψος max 1,55.
Και οι υπόλοιποι τους κόβουμε τα πόδια, ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Και όλοι οι Βρετανοί παγκοσμίως. Όπου και αν βρίσκονται. Δηλαδή, αν την έχουν δει, πάμε Ταϊλάνδη να κάνουμε ζουάρα ή πάμε Φιλιππίνες γιατί είναι χαμηλές τιμές και με τα λεφτά που έχουμε μαζέψει είμαστε cool, κόβονται και εκεί.
Το ερώτημα είναι το εξής: πόσο μπορεί να επιβάλλει κάτι τέτοιο? Άντε, αυτοί το περάσαν σαν νόμο, το ζητάνε κτλ. Υπάρχει αυτό, όπως το λένε, δυνατότητα να το επιβάλλουν αυτό το πράγμα?
Αυτό είναι πολύ δύσκολο, ειδικά το παγκόσμιο της υπόθεσης.
Ναι.
Διότι όσο και να το ζητάνε αυτοί, δεν μπορεί η Βρετανία να γυρίσει και να πει «Δεν με νοιάζει τι λέει ο νόμος αλλού». Γιατί τότε γυρνάς και του λες και εσύ «Δεν με νοιάζει τι λέει ο νόμος εκεί». Και τι λες, υπόθεση.
Ναι. Δεν μπορεί όμως να είναι τόσο χαζί. Κάπου στηρίζονται και το ζητάνε. Δηλαδή κάπου έχουν κάποια... Ξέρω, έχουν σκεφτεί κάτι. Ξέρω,
τι έχουν σκεφτεί, μωρέ. Έχουν σκεφτεί ότι... Και γιατί να μην έχουμε πρόσβαση. Δεν κατάλαβα. Και αργά ή γρήγορα, όταν προχωράει αυτή η συζήτηση, είναι «Ναι, think of the children!» Και ναι, είστε ηλίθιοι.
Το θέμα είναι, ναι, αν θα αναγκαστεί η Apple να κάνει κάτι, και κάθε Apple, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο για την Apple αυτό.
Είναι, η Apple φαίνεται να σκέφτεται να κόψει το Advanced Data Protection στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά αυτό δεν σε σώζει, γιατί ακριβώς ζητάει όλη αυτή την παπάντζα σε παγκόσμιο επίπεδο η Βρετανία. Οπότε αν κόψει το Advanced Data Protection στη Βρετανία, πάλι δεν είναι ok με την φάση. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε το ποιόν του νόμου, έτσι, τη μαγεία του νόμου, λέει, μεταξύ άλλων, η φάση εδώ πέρα, ότι πρώτα απ' όλα η Apple έχει το περιθώριο να κινηθεί νομικά και να φέρει αντίρρηση. Αλλά πρόσεξε τι λέει ο νόμος αυτός. Μπορεί να φέρει αντίρρηση μόνο ως προς το αν είναι οικονομικά βιώσιμο να εφαρμόσει κάτι τέτοιο. Λέει κουβέντα δεχόμαστε μόνο γι' αυτό. Όχι για οτιδήποτε άλλο. Μόνο γι' αυτό μπορείς να μας φέρεις αντίρρηση. Που καταλαβαίνεις τώρα αν θα πάει η Apple και θα πει στη Βρετανική κυβέρνηση δεν βγαίνουμε. Η Βρετανική κυβέρνηση θα πει όχι, αλλά αυτό είναι ήδη τσίρκο, διότι δεν μπορείς να... Δηλαδή, προεξοφλείς από πριν. Λες, άμα δεν σ' αρέσει, έλα να μου το πεις. Αλλά δέχομαι να συζητήσουμε μόνο αυτή την πτυχή. Μα οι άλλες πτυχές δεν με ενδιαφέρουν. Πρόβλημά σου. Να καθίσεις να τις καταπιείς.
Υποθέτω ότι στηρίζονται τώρα και σε φάση ότι κάνουν και κάποιο είδους εκβιασμό. Δηλαδή, αν δεν συμμορφωθεί η όποια εταιρεία, θα σταματήσουν, ξέρω ότι... Θα απαγορεύσουν την κυκλοφορία των προϊόντων στην Αγγλία, αν δεν συμμορφωθούν, δηλαδή.
Δεν θυμάμαι τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση, αν έχουν πρόστιμο κατά νου, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Θα σε γελάσω, μη σου κουτάσετε.
Γιατί κάπως πρέπει να το ξέρεις, να αναγκάσουν σε την εταιρεία να σκεφτεί έστω ότι πρέπει να κάνει κάτι.
Υπάρχει το άλλο ανέκδοτο που έστω ότι γίνονται όλα αυτά. Και μέχρι στιγμής γίνονται, δηλαδή μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε δεδομένα του iCloud που δεν είναι κρυπτογραφημένα. Ή που, το ξέρω εγώ, έχει, κατόπιν επιλογής του χρήστη πάλι, έχει τα κλειδιά η Apple. Γιατί και στο File Vault, ας πούμε, σε Mac, έχει το περιθώριο και στο λέει, ότι κοίταξε να δεις, μπορείς να κρατήσεις το κλειδί μόνο εσύ. Αλλά άμα χάσεις το κλειδί και δεν μπορείς να ξεκλειδώσεις το σύστημά σου, δεν μπορεί να κάνω τίποτα. Θες να έχω εγώ ένα αντίγραφο κλειδιού. Σου λέει το λειτουργικό εκεί πέρα. Να, σου λέει η Apple, όταν σετάρεις το File Vault. Άμα πεις ναι, έχει τρόπο να το ξεκλειδώσει το σύστημα. Έτσι και χρειαστεί. Και είναι πιο δύσκολο να πει όχι. Έτσι και τη σκάσει ο άλλος με ένταλμα, ρε παιδί μου. Αλλά τέλος πάντων, όταν σκάνε τέτοια αιτήματα, απαγορεύεται η Apple να κοινοποιήσει την ύπαρξη του αιτήματος.
Ναι, νομίζω αυτό ισχύει γενικότερα. Έτσι. Και για παλιότερα αιτήματα, όχι μόνο για αυτό το συγκεκριμένο.
Ναι, μα λέω και για παλιότερα. Και απλά πηγαίνει η ίδια λογική και στα καινούργια. Είναι ότι σε κάθε περίπτωση λοιπόν θέλουν να ζητάνε ό,τι τους γουστάρει.
Χωρίς να το μαθαίνει ο κόσμος.
Λες εσύ ο αφελής ότι υπάρχουν διαδικασίες. Θα μπορώ θεωρητικά, μα είναι, να δω πώς κινήθηκαν οι διαδικασίες και να δούμε αν έχει γίνει κάτι στραβά ή όχι. Και σου λέει λοιπόν η Βρετανική κυβέρνηση, το Βρετανικό κράτος τέλος πάντων, ότι η Apple απαγορεύεται να δημοσιοποιήσει την ύπαρξη του αιτήματος. Άρα εσύ είναι απίθανο να συνειδητοποιήσεις ότι έπαιξε το αίτημα. Αλλά κατά τα άλλα είναι Think of the Children και National Security.
Αυτό είναι λίγο δικό μαχαίρι. Δηλαδή, από τη μία σου λέει ότι δεν θα ξέρεις ποτέ αν κινήθηκε η όλη διαδικασία έτσι, και τώρα μπορούν να σε κοροϊδεύουν και οι δύο πλευρές. Η Apple να λέει: εμείς δεν κάνουμε τίποτα και να κάνει, χωρίς να ξέρεις να μπορείς να αποδείξεις κάτι, και οι άλλοι πάλι το ίδιο. Ναι, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα και να ζητάνε και να μην μαθαίνεις ποτέ τίποτα από καμία πλευρά, ας πούμε. Και να είναι και οι δύο να το παίζουν μούρες.
Μα κοίτα, την Apple δεν τη συμφέρει. Δεν τη συμφέρει γιατί δεν θέλει να. Ποια εταιρεία πηγαίνει και αναλαμβάνει για χαβαλέ έξτρα ευθύνη? Καμία. Κανένας δεν γουστάρει ευθύνη. Εδώ δεν γουστάρουν τις ευθύνες που έχουν οι εταιρείες. Δηλαδή, τι περιμένεις? Αλλά αυτό, παιδιά, είναι τρέλα. Και αυτή η ζήτηση, ώρες-ώρες, πλέξει δηλαδή και με κάποιους, λένε, ναι, αλλά αυτό είναι ό,τι ισχύει ήδη για τα μη κρυπτογραφημένα. Και απλά επεκτείνεται και στα κρυπτογραφημένα. Αυτά που σου φαίνονται σένα τώρα τραγικά, ίσχυαν και πριν. Ναι, ήταν και πριν τραγικά. Το ότι ίσχυαν πριν, το ότι κάπου γίνεται, έγινε, γίνεται και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν σημαίνει ότι είναι απόδειξη ότι είναι cool. Σημαίνει απλά ότι συμβαίνει. Μέχρι εκεί. Η αξιολόγηση είναι άλλο καπέλο. Πού τους βρίσκουνε? Και από εκεί και πέρα υπάρχουν, τέλος πάντων, υποτίθεται ότι ήδη υπάρχουν συμφωνίες για το πώς πηγαίνουν έρχονται δεδομένα από Ευρώπη σε Ηνωμένο Βασίλειο και περαδόθε. Και υπάρχει το άλλο το εξής πρόβλημα. Υπάρχει και, τέλος πάντων, ας πούμε, να το πω οργάνωση, πιο πολύ σαν συμβούλιο είναι αυτό η αλήθεια. Το λεγόμενο Five Eyes. Είναι συμβούλιο, είναι συμμαχία. Είναι μια συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Καναδά, Νέας Ζηλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. που μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ τους. Άρα αυτό που θα ρουφήξει το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το περιθώριο να το κάνει πάσα και σε όλους αυτούς. Και αυτό δεν είναι μυστικό, αυτό είναι γνωστό. Έτσι. Και λες, ναι, μπράβο.
Το θέμα είναι να δούμε τι περιθώρια αντιδράσεων έχει η Apple και κάθε Apple. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι εκεί παίζει τώρα το παιχνίδι.
Δεν μπορείς να κρέμεσαι από την Apple και την οποιαδήποτε Apple σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, η ελπίδα μας εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι η Apple.
Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για Αγγλία που είναι ουσιαστικά έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, 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 αλλά η εφαρμογή αυτού που προτείνει δεν είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τη στιγμή που επηρεάζει Ευρωπαίους πολίτες, να έχεις το περιθώριο να κάνεις τα κουμάντα σου.
Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι θα κλικαθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ζητάει κάτι αντίστοιχο.
Μα προσπαθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε ξαναζητήσει εδώ. Είχαν βγει απόψεις των διαφορετικών κρατών. Δυστυχώς ήταν πολύ λιγότερες οι χώρες από ό,τι περίμενα που λέγανε ότι παιδιά τι εννοείται να κάνουμε τρύπα στην κρυπτογράφηση. Και αγαπημένη μου είναι η Ισπανία που έλεγε ότι καλό θα ήταν να απαγορευτεί η κρυπτογράφηση. Ναι. Σε έχει βάλει το χαμόν κατά κούτελα. Δηλαδή πάμε. Δεν γίνει ένας πιο γραφικός με τον Τραμπ. Δηλαδή φάει λίγο γουρούνι ακόμα. Που σκευάλει μυαλό, ξέρω εγώ. Έχω ακούσει ότι ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένος από χοληστερίνη. Κάνε κάτι.
Γι' αυτό είμαι πολύ έξυπνο, γιατί την έχω πολύ ψηλά.
Γι' αυτό. Και εντάξει, λέω, δεν τελειώνουν αυτοί, δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν με τίποτα, φίλε. Βγήκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους έχει φάει η αηδία και τους φαίνονται όλα αυτά εξυπνάδες. Μη είχαν εκνευρίσει, καλά να μου πεις, άλλη υπηρεσία είναι αυτή, άλλη ιστορία, αλλά από τις μεγάλες μαγκές που κάνανε μετά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν όλη αυτή η κόντρα που πήγανε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Activision Blizzard από τη Microsoft. Και τους είχες να λένε κάτι αστεία του στυλ η αγορά κονσολών είναι η Sony και η Microsoft. Μα η Nintendo δεν μετράει. γιατί είναι πολύ πιο αδύναμο το μηχάνημα. And
αυτό το μηχάνημα είναι νούμερο 2 σε όλη την ιστορία των video games σε πωλήσεις. Τι αδύναμο.
Και ναι, δηλαδή αυτό είναι irrelevant.
150 εκατομμύρια. 152 εκατομμύρια. Πόσο είπαν ότι έχει πουλήσει μέχρι τώρα.
Ναι, 152, 149. Κάτι εκεί γύρω. Ναι. Και αυτοί ήταν δηλαδή οι τύποι για να στηρίξουν τη θέση τους εκεί πέρα λέγανε έστω όχι Nintendo. Έστω όχι την κονσόλα με τις συστηματικά έτσι υψηλότερες πωλήσεις στα τελευταία χρόνια. Έστω ότι. Μα είπες αγορά κονσόλων. Αυτή τι είναι, δεν είναι κονσόλα. Τώρα.
Το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς είναι.
Ναι, εντάξει. Που εκεί θα πεις τώρα, Βέζο, τι τρελαίνεσαι, ας πούμε, στην τελική, για κονσόλες μιλάμε. Ναι, αλλά βλέπετε μου πάει αυτή η νοοτροπία. Τα βαφτίζουμε όλα. Δηλαδή, μετά θα. Τέτοιο, άμα πας και πεις σε κανένα Βρετανό ότι έχουμε βρει εδώ παπά που βαφτίζει μήνυ στήσιμο, φαίνει στήσιμο, θα σε θεωρήσει για αγρίκο. Και αν του πεις τι κάνουν αυτοί νομικά, θα πεις σε τι διαφέρουμε. Πες μου, σε τι διαφέρουμε.
Ναι, αλλά εσύ δεν πας να προστατεύεις τα παιδάκια.
Να προστατεύεις τα παιδάκια. Εντάξει, ναι. Αμάν αυτό το πανηγύρι, ναι. Εντάξει. Και μια και είπα και πέρα για παπάδες. Θυμήθηκα τέτοιο, να γυρίσω λίγο στην Κορέα από την αρχή. 51% του πληθυσμού άθεοι. Δηλώνουν άθεοι.
Ναι, έχουν περίεργη νομίζω σχέση με την ας πούμε πραγματικότητα, πώς μπορεί να το πεις.
Καλά, δεν είναι ότι δεν θα κάνουν τα τυπικά, τα έθιμά τους κτλ. Αλλά είναι πιο πολύ εθιμοτυπικό, γιατί είναι θέμα παράδοση, ξέρω εγώ.
Κάνουμε και εδώ οι περισσότεροι.
Ναι, ισχύει, αλλά ρε παιδί μου, δηλώνει άθεος ο άλλος. Δηλαδή, ένας στους δύο δηλώνει άθεος. Και λέω, Οκ. Anyway, ναι. τι θα γίνει, ρε, UK.
Όχι, εγώ πάντως σου λέω, θέλω να δω πώς τι θα πει η Apple, δηλαδή αν θα το πολεμήσει αρκετά καλά, γιατί φοβάμαι ότι...
Μα δεν την αφήνει να το πολεμήσει.
Αυτό.
Αφού λέει, μπορείς να φέρεις αντίθεση μόνο για το πόσο κοστοβόρο μπορεί να είναι το να εφαρμόσεις αυτή την αίτια που σου ζήτησε. Αυτό, τι ψάχνεις?
Από κάπου να ξεφύγω. Αυτό ψάχνω. Αλλά δεν νομίζω να μας αφήσει ποτέ.
Δηλαδή, πω, αυτό που ζητάνε είναι πιο τραβηγμένο και από αυτά που συνήθως ζητάνε οι Αμερικανοί.
Α, ωραία, μπορούμε να τη βαφτίσουμε ο κόλπος της κρυπτογράφησης. Και εννοούμε όντως το κόλπο.
Κόλπος, εντάξει. Κούραση. Κούραση, UK, κούραση. Μετά τους στενέ τέτοιο. Μετά τραβάνε ζόρι με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αργίες. Από πού και ως πού. Και τέτοια. Που εκεί το πιο, αυτό που θα κάνουν και θα έχει τέλος πάντων, θα βασίσει σε κάποιο παγκόσμιο δεδομένο, θα είναι το πώς υπολογίζουν το πρόστιμο. Αλλά κατά τα άλλα θα τσεκάρουν το αν η παρανομία έχει γίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Εδώ είναι ο... Εντάξει. Μα κάποτε είχαμε τέτοιο. Κάποτε πηγαίναμε όπου θέλαμε στον πλανήτη και είχαμε φοβερό ναυτικό. Μας έχει μείνει. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Κέρατα. Παρακάτω. Παρακάτω. Να κάνουμε ένα έτσι λίγο πιο ευχάριστο διάλειμμα. Για την κωμωδία των τελευταίων φημών, παιδιά. Θα πιάσω πρώτα τα iPad και τα MacBook για να πάμε μετά σε iPhone SE που είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Και δεν το λέω προϊοντικά, το λέω να πάμε σε ρεπορτάζ. Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι πέφτουν τα αποθέματα, λέει, σε iPad Air και MacBook Air. Άρα, ξέρω εγώ, μπορεί να έρθουν σύντομα νέα μοντέλα. Εντάξει, ξέρω.
Συνηθίζεται αυτό, άλλωστε. Εντάξει.
Ναι, ναι, ναι. Λίγες μέρες αργότερα. Η κυκλοφορία του MacBook Air με M4 continues to appear imminent. Δηλαδή αυτό που σας είπαμε πριν.
Συνεχίζει.
Εξακολουθεί να φαίνεται ότι ισχύει. Δηλαδή είναι... Πόσο χαμένος χρόνος από την ανθρωπότητα για αυτή τη φάση. Επίσης λέει... το MacBook Air λέει, πριν έρθει η ώρα τελικά να γυρίσει σε OLED, θα πάρει καλύτερα LCD panels. Απίστευτο. Design. Design. Μια χαρά θα είναι, οκ, okay, κομπλέ, κανένα θέμα, αλλά οκ. Okay. Ενώ λέει το λεπτότερο MacBook Pro με OLED, φαίνεται λέει να πηγαίνει για 2026. Αυτό δεν λέγαμε τόσο καιρό. 500 φορές το έχουμε πει αυτό. Δεν ξέρω τι έχει πει. Οκ, τέλος πάντων. Αλλά αυτό πρέπει να πούμε, το είχαμε πει, δεν πειράζει, εξακολουθεί να είναι on track για 2026.
Μέχρι την άλλη εβδομάδα δεν θα είναι, γι' αυτό το λέω, δεν χαίρεσαι.
Αλλά το καλύτερο, παιδιά, είναι το iPhone SE, το τέταρτης γενιάς. Σκέα Γκέρμαν λέει την περασμένη εβδομάδα, λέει μπορεί να κυκλοφορήσει ακόμη και την επόμενη εβδομάδα. Okay.
Σούπερ.
Θα βγαίνει, αλλάζει η εβδομάδα. Ξαναβγαίνει ο Γκέρμαν, παιδιά, θα βγει αυτή την εβδομάδα.
Κοντά τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Από μέρα σε μέρα.
Περνάνε μια-δύο μέρες, ξαναβγαίνει ο Γκέρμαν και λέει το SE θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Αλλά από αύριο, ημέρα τάδε, θα ξεκινήσουν άλλες ανακοινώσεις. Α.
Τι ανακοινώσεις θα έρθει.
Δηλαδή, στο τέλος θα ανακοινωθεί, ξέρω εγώ, το iPhone SE και θα μας έρθει έκτακτη ειδοποίηση, όπως είναι για σεισμό, πυρκαγιά, έκτακτα καιρικά φαινόμενα και τέτοια. Και θα πεταχθούμε όλοι, θα λέμε τι έγινε στη Σαντορίνη. Και θα είναι το καινούριο MacBook Air. Το MacBook Air, το iPhone SE. Μιλάμε αυτό το ρεπορτάζ πλέον, είναι κούραση. Είναι super κούραση, παλεύεται.
Εντάξει, ρε, το δεν το βλέπει ο ίδιος ότι λίγο γελιοποιείται σε αυτή τη φάση. Δηλαδή...
Ρε, δεν τον νοιάζει, ρε. Αυτό δεν τον νοιάζει, γιατί αυτός είναι τελική να τον κάνουν όλοι κουόρ.
Σωστό και αυτό. Αυτό πώς το έχει κερδίσει, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
Γιατί έχει χρόνια στο κρουμπέντι και έχει τις επαφές που έχει και είναι και χρόνια πλέον που είναι στο Bloomberg, που το Bloomberg έχει και άλλο κοινό μέσα σε όλα και κάμπος από αυτές τις πληροφορίες τις μοιράζει και από το Power On newsletter, το οποίο έτσι και αλλιώς είχε free έκδοση και επιπληρωμή. Αλλά τώρα το Bloomberg, το μέσο 2025, τα γύρισε όλα σε επιπληρωμή. Οπότε, έχει και από εκεί υποτίθεται ένα θεωρητικό συμφέρον να σπρώξει τις συνδρομές, ξέρω. Αλλά εντάξει, δεν είναι αυτό το...
Πρέπει λίγο να κοιτάξει, λίγο τις επαφές του τελευταία, γιατί τσακώνονται μεταξύ τους, μου φαίνεται.
Εντάξει, τώρα δεν είναι πιο πολύ, να σου πω, ενοχλούμε από τους άλλους που αναμασούν αυτά που έχουν ήδη αναμασίσει.
Κάπως πρέπει να γεμίσουν τη σελίδα, ρε φίλε. Δεν γεμίζε.
Ναι, γιατί δεν έχουν αρκετές δημοσίευσεις μες την ημέρα, δεν ρολάρει το πράγμα. Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Είναι κουράσιο. Και δεν είναι ότι έχει βγει κάποια άλλη πληροφορία για το ποιόν του iPhone SE του καινούριου. Έχουν ακουστεί πράγματα τόσο γύρω, τα έχουμε πει και εδώ πέρα. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά τώρα καθόμαστε αυτό. Είναι, παιδιά, είναι την άλλη εβδομάδα. Άλλαξε η εβδομάδα. Ναι. Άρα είναι αυτή την εβδομάδα. Παιδιά, μπορεί να είναι αύριο. Όχι, δεν είναι αύριο. Τελικά θα είναι την άλλη εβδομάδα. Αλλά αύριο θα ανακοινωθεί κάτι άλλο. Εντάξει.
Αύριο θα ανακοινωθεί το ότι θα ανακοινωθεί την άλλη εβδομάδα. Κάπως έτσι. Μπορεί να ανακοινωθεί το Vision Pro τώρα, γι' αυτό το καθυστερώνα, το 2.
Ναι, καλά.
Το Chip Edition. Το 3 ευρώ πιο κάτω.
Οπότε, ναι, από φημολογία καταλαβαίνετε, είναι τελείως πανηγύρι η φάση. Τα βάλα εδώ πέρα απλά για το χαβαλέ της υπόθεσης. Τώρα πάμε να σφιχτούμε λίγο, περί Apple Account.
Κουράστηκα, με αυτό. Δηλαδή, διάβασα και λέω, α, τι ωραία, και μετά διάβασα τη διαδικασία. Και λέω,
τι διαδικασία, δεν χρειάζεται να μπλέξουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, παιδιά, ένα από τα προβλήματα που μαστίζουν, τέλος πάντων, τα Apple Accounts, εδώ και πολλά χρόνια, είναι ότι αν είσαι πάλιουρας και είχες, τέλος πάντων, κάποιο account σε .mac ή mobile.me και τα λοιπά, αυτά προϋπήρξαν του App Store.
Που τώρα φλεξάρεις, έτσι, φλεξάρεις τώρα.
Τι φλεξάρα, ναι, αφού συνέβαινε αυτό.
Ναι, όχι, εσύ φλεξάρεις και καλά, είμαι πάλιουρας.
Και τα .mac accounts, νομίζω, ξεκινήσανε το 2001-2002, πάνε χρόνια πίσω, δηλαδή όχι iPhone δεν υπήρχε. Σου έλεγε για το App Store, λοιπόν, θες και χωρίς το λογαριασμό. Και αυτό σήμαινε ότι στην ουσία ήθελες εκείνο που είχες για το iTunes, ξέρω εγώ. Που αυτά ήταν για αγορές, ο άλλος λογαριασμός ήταν, τέλος πάντων, για συγχρονισμό δεδομένων κτλ. Από ένα σημείο και έπειτα, όταν έφτιαξες καινούριο λογαριασμό σε iCloud, μπορούσες να έχεις έναν για όλες τις δουλειές. Τώρα λες, ρε φίλε, γιατί με βάλεις να έχω δύο. Και όχι τίποτα άλλο, είναι ότι οι υπηρεσίες μου είναι δεμένες με έναν και οι αγορές μου είναι δεμένες με άλλον. Δεν υπάρχει τρόπος να τα ενοποιήσω αυτά τα πράγματα, να τελειώνουμε. Να είμαι κι εγώ με ένα λογαριασμό. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση για χρόνια. Και σκάει support document, από το πουθενά, χωρίς κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση κτλ. Από την Apple, που λέει πώς να μεταφέρετε τις αγορές σας από ένα Apple account σε άλλο Apple account. Και είναι φάση.
Ναι, καλά.
Κοιτάς παρακάτω, λες, this feature is unavailable to users in the European Union, United Kingdom or India.
Και πέρα από αυτό. Και μόνο τα requirements που έχει από κάτω.
Τι σημασία έχουν τα requirements, δηλαδή με τη μία σου λέει να μην προσπαθείς καν εδώ πέρα. Ξεχάσε το. Και βλέπουμε. Κάποια νομική αηδία θα είναι πάλι εδώ πέρα.
Ναι, γιατί πολύ εύκολα ξέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πάντα τώρα τελευταία. Και δεν ξέρω τώρα κάτι.
Ναι, αλλά να πω, ξέρει και το Ηνωμένο Βασίλειο όμως, που όπως εξηγούμε και στο ίδιο το επεισόδιο που ακούτε αυτή τη στιγμή, σε θέματα προσωπικού απορρίτου και τα λοιπά, δεν έχει πρόβλημα να είναι τρίπιο. Κάτι άλλο φταίει εδώ, κάτι άλλο θα είναι ζήτημα. Ή μπορεί ένα ζήτημα που να έχει να κάνει με προσωπικά δεδομένα, μπορεί να είναι υπό ποιες συνθήκες είναι αποδεκτό να πάρεις στοιχεία από τον ένα λογαριασμό και να τα πετάξεις στον άλλον. Αν προβλέπετε, πώς προβλέπετε, τι σημαίνει αυτό νομικά και τα λοιπά, και μπορεί να θέλει άλλη προεργασία. Ή μπορεί να έχει να είναι και θέματα συμβάσεων, ρε παιδί μου, και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και τέτοια. Ότι χρειάζεται να κάνει άλλη business. Τέλος πάντων, για να επιτραπεί αυτό από όλους τους εμπλεκόμενους. Διότι ένα κλασικό ζήτημα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι εγώ αγόρασα μια ταινία, που ξέρω εγώ. Okay. Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον η σύμβαση έγινε με τον λογαριασμό τάδε, ισχύει για τον λογαριασμό τάδε. Και δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ μόνος μου ότι τώρα θα αρχίσει να ισχύει για έναν άλλο λογαριασμό. Δεν μπορώ να πάω και να αλλάξω μόνο μέρος στη σύμβαση. Γι' αυτό πάντα όλη αυτή η μεταφορά ψηφιακών δικαιωμάτων, ξέρω εγώ κτλ., είναι μήλος σε κάθε είδους υπηρεσίας, πλατφόρμας κτλ. Είναι πάντα ολόκληρη ιστορία. Είναι και ο λόγος που ποτέ, ας πούμε, δεν έχουμε ακούσει στα σοβαρά για πρόγραμμα σε κονσόλες και τέτοια. Έχεις το παιχνίδι σε δισκάκι. Ναι, ωραία. Θα έχουμε μια διαδικασία να σου δώσουμε το digital license, ώστε να μην χρειάζεται το δισκάκι. Το έχει αγοράσει το παιχνίδι. Δικό σου είναι. Είναι αυτοαπόδεικτο. Θα σου πούμε, βάλει το μέσα. Θα το δούμε και ότι είναι original κτλ. Και σφίγγονται. Γιατί υπάρχει το default το μικρό κόλλημα και υπάρχει το άλλο που θα σου πει ο publisher. Ναι, και άμα αρχίσει να δίνει το ίδιο δισκάκι ο ένας τον άλλον, θα χάσω άπειρα λεφτά. Ναι, θα χάσει άπειρα λεφτά. Ναι, οκ.
Πάντως, για την ιστορία του πράγματος, έτσι, δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν για τη διαδικασία γενικά, άμα πάει κάποιος στο άρθρο, πούμε, που περιγράφει τον drop κτλ, εντάξει, η διαδικασία είναι μια ευθεία γραμμή, ρε παιδί μου, ακολουθήσει γύρω στα 32 απλά βήματα και στο τέλος μάλλον δεν καταφέρνει τίποτα.
Όχι, στο τέλος σου λέει πρέπει να αφού τα κάνεις όλα, πρέπει να περιμένεις τουλάχιστον 15 μέρες να γίνει όλη η φάση από πίσω.
Ναι, και δεν θα ξέρεις αν έγινε ή όχι.
Τι θα είσαι με τη φρίκη, ξέρω εγώ.
Ναι. Ξέρεις, και μέχρι να περάσουν 15 μέρες δεν θα δουλεύει ούτε ο παλιός λογαριασμός ούτε ο καινούριος. Θα είναι στον αέρα τελείως. Ωραία. Εδώ βέβαια να θυμίσουμε ότι και τη δυσκολιότητα που έχουν οι κονσόλες και οι εταιρείες να σε αφήσουν να αλλάξεις απλά το username σου, έτσι. Δηλαδή,
καλά. Μα πρώτα απ' όλα θέλουν λεφτά για να σε αφήσουν να αλλάξεις.
Αυτό. Είναι πολύ δύσκολο και αυτό. Είναι δύσκολη διαδικασία, δεν μπορώ να πω. Μπράβο προς τα παιδιά.
Ναι, γιατί να μην σε εκνευρίσουν με κάτι τέτοιο ψηλό. Αντί να σε έχουν ευχαριστημένο και να συνεχίζει να είσαι συνδρομητή σε SI, να του δίνει τα πολλά. Α πούνε, όχι, εσύ που μου τα δίνει τώρα ήδη, θα σου πάρω και από εδώ ένα δεκάρικο, ρε. Ναι, εντάξει, μπράβο.
Και όχι μόνο θα σου πάρω ένα δεκάρικο, μπορεί και να μην δουλεύουν όλα σωστά. Έτσι είναι και αυτό.
Αυτού στην άμα ξέρει, πες ότι έχει καφετέρια, φίλε, και σου έρχονται αυτοί που σου κάνουν αυτέ τι κόνξε. Και ξέρει ότι είναι αυτοί που σου κάνουν αυτέ τι κόνξε. Πηγαίνει στον καφέ και νερό σε όλου άλλου εκτό από το δικό του τραπέζι, του πηγαίνει μόνο τον καφέ. Δεν του πηγαίνει στο νερό. Και άμα διαμαρτυρηθούν, θα πούνε 10 ευρώ.
Καλή ιδέα. Και άμα πνίγεται 12 ευρώ.
Ναι, γιατί πρέπει να τρέξω. Και στο τέλος πηγαίνεις και το αμερικανικό το στυλάκι και του ζητάς και tip. Και άμα είναι μόνο 20% του βάζει τη λυπημένη τη φατσούλα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτά από τα default της θεματολογίας. Αλλά έχουμε κάτι ανοίγματα εδώ πέρα από το Λεωνίδα.
Ανοίγματα και εσύ, εντάξει. Είπα και θυμήθηκα να τα σημειώσω αυτή τη φορά.
Okay.
Έτσι. Πώς λέω, έπεσε στην αντίληψή μου, πέσανε τρία εργαλειάκια. Έτσι, utilities, τα οποία πολύ με άρεσαν και είπα να τα μοιραστώ μαζί σας. Το βασικό και στα τρία είναι ότι είναι όλα τσάμπα, οπότε μπορεί ο καθένας να τα δοκιμάσει. Εντάξει, αν σας αρέσει, και εγώ δηλαδή το σκέφτομαι να κάνω, υπάρχουν τα donate και όλα αυτά, οπότε οκ.
Ρε Λεωνίδα, αν είχε τον Πινόκιο, θα σε λέγανε τσεπέτο, θα σε λέγανε τσαπέτο.
Ναι, τζάμπα τσετσέτο. Λοιπόν, θα με αφήσει τώρα να εξηγήσω. Λοιπόν, το πρώτο που βρήκα λέγεται Monitor Control. Και κάνει ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του, έτσι, λέγει στο monitor. Κοίτα, τι γίνεται τώρα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι περιορισμός που επιβάλλει το macOS ή Apple, δεν ξέρω τι σκαλώματα τρώει. Αλλά όταν έχεις εξωτερική οθόνη, οι περισσότερες μάλλον εξωτερικές οθόνες, γιατί υπάρχουν και κάποιες που έχουν τις ευλογίες της Apple, δεν σε αφήνουν να χειριστείς βασικές λειτουργίες της οθόνης από το πληκτρολόγιο του Mac. Και όταν λέω βασικές λειτουργίες, είναι το volume, έτσι, και τη φωτεινότητα. Είναι δύο από τα βασικά πράγματα. Δηλαδή, εκεί που πάτε, ξέρω εγώ, function και ξέρω εγώ, το κουμπάκι για το volume για να κάνει αύξηση αυτό, όταν είχες εξωτερική οθόνη, σου λέγε, κοιτάξτε, μιλήστε με την Αγγλία, μήπως σας αφήσει και αφήσει καμία τρύπα. Δεν γινόταν. Τώρα, αυτό το utilitάκι σου επιτρέπει να κάνεις ακριβώς αυτό. Και μάλιστα, αυτό που δεν περιμένει κανείς είναι ότι έχει και αρκετά, πώς το λένε, διευρυμένες επιλογές. Έχει 5-4 ουσιαστικά καρτέλες με options διάφορα. Και έχει φάση το ότι σου αφήνει, ξέρω εγώ, όταν όταν ξέρω, πειράζει τη φωτεινότητα, πέρα από το κλασικό αυτό που πας, ξέρεις, που έχει το, όταν κάνεις το, τη ρυθμίση που σου βγάζει αυτή τη γραμμούλα με τα κουτάκια και γεμίζεις κουτάκι-κουτάκι και αυξάνεται, μειώνεται η φωτεινότητα, σου έχει και smooth transition. Οπότε κάθε κουτάκι έχει, ξέρεις, το γεμίζει σιγά-σιγά. Κάνει τέτοια πράγματα. Σου έχει μάλιστα δυνατότητα, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά προφανώς θα δουλεύει, να κάνεις συγχρονισμό των αλλαγών φωτεινότητας που κάνει η εσωτερική οθόνη του MacBook μέσω του αισθητήρα, το Ambient Light και τέτοια, να κάνει να συγχρονίζει αυτή τη φωτεινότητα και με την εξωτερική οθόνη.
Ναι.
Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει να δω πόσο ok είναι κτλ. Αλλά ναι. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το volume. Δηλαδή πάλι έχεις smooth, ξέρεις, να το χαμηλώνεις με τα κουτάκια, ξέρεις, να τα γεμίζεις ένα-ένα πιο σιγά κτλ. Και εδώ έχει και την καλή φάση ότι όταν αυξάνεις το volume, ουσιαστικά κάνει sync και το hardware. Αυτό, δηλαδή, όταν δυναμώσεις τη φωνή από το πληκτρολόγιο και πας μετά από το μενού της οθόνης, θα δεις ότι έχει δυναμώσει, ξέρεις, και εκεί, ρε παιδί, δεν είναι, ξέρεις, άλλα ντάλλον.
Εντάξει, αυτό για μένα δεν είναι ιδιαίτερα nice. Δηλαδή, ό,τι έχει και να έχει πάνω η οθόνη, μάλλον δεν το θέλω.
Ναι, αλλά από το να, αν είσαι έτσι όμως και για να δυναμώσει την οθόνη, την ένταση εκείνη τη στιγμή, πρέπει να πλώσεις χέρι και να ψαχτείς τα μενού, αυτό είναι πιο εύκολο, το κάνεις με το shortcut και κατευθείαν. Και έχει και διάφορα, έχει και, ξέρεις, επιλογές για την εμφάνιση του θέματος, δηλαδή έχει να εμφανίζονται ticks, ξέρεις, στις bars που εμφανίζει η εφαρμογή κτλ. Έχει διάφορα, έχει πόσο τσεκατό, ας πούμε, εμφανίζεται, είναι, ξέρω, η φωτεινότητα και τέτοια. Έχει πολλές, δηλαδή δεν το περίμενα, έχει πολλές επιλογές, οπότε και αξίζει, δηλαδή, να το χαζέψεις. Τρέχει εννοείται σε μενού μπαρ και είσαι ok και τα λοιπά, και έχει μια μικρή, ας πούμε, έχει μια επιλογή, ας πούμε, που με άρεσε εμένα, φάση ότι όταν είσαι συνδεδεμένο και δούλευε και με το sidecar, δηλαδή είχα το iPad εκείνη τη στιγμή σαν δεύτερη οθόνη. Όταν είσαι, λοιπόν, έχεις δύο οθόνες ανοιχτές, ήδη την εσωτερική, ξέρω εγώ, και μια εξωτερική, μπορείς να του πεις ότι, ξέρεις τι, θα ελέγχω τη φωτεινότητα ανάλογα με το που βρίσκεται το ποντίκι μου. Δηλαδή, αν έχω στείλει το ποντίκι σε μια οθόνη, χωρίς να έχω κάνει κάποιο κλικ, θα ελέγχεις εκείνη τη φωτεινότητα ή την ένταση του ήχου. Μπορείς αυτό να το αλλάξεις, να του πεις ότι, ξέρεις τι, θα αλλάζεις την ένταση του ήχου σε όλες τις οθόνες, ανεξαρτήτως, ξέρω εγώ. Ή, ξέρω εγώ, λέει use audio device name to determine which display to control. Εντάξει. Ο καθένας ό,τι τον βολεύει κτλ. Και αυτό είναι το πρώτο από τα τρία εργαλειάκια. Το τρέχω εδώ κανένα δύο μέρες τώρα, με έχει βολέψει όντως, γιατί με κνεύριζε εμένα αυτό. Γιατί είχα μια οθόνη που δεν είναι παλιά και δεν υποστηρίζει. Και νομίζω και οι περισσότερες καινούριες δεν υποστηρίζουν τέτοια πράγματα στο macOS. Οπότε βολεύει. Βολεύει, είναι αρκετά πρακτικό. Επίσης πρακτικό είναι το δεύτερο εργαλείο, όλα είναι πρακτικά δηλαδή, το οποίο λέγεται Signal Shifter, και στην ουσία σου φέρνει φόρα παρτίδα μενού με όλες τις πώς λένε, συσκευές εξόδου και εισόδου ήχου και Bluetooth devices, και από εκεί κατευθείαν μπορείς να επιλέξεις ποια θα είναι ενεργή. Δηλαδή, μπορεί να του πεις, ξέρεις, output τα ηχεία ή τα ακουστικά, input το μικρόφωνο του MacBook ή τον AirPods ή μπουρουμπούρου κτλ. Είναι τελείως straightforward η φάση, έτσι. Δεν έχει κάτι, ξέρεις, εξωπραγματικό κτλ.
Αυτό με μπερδεύει λίγο από την άποψη ότι, εντάξει, αν εξαιρέσεις, ξέρω εγώ, ενδεχομένως το Bluetooth. Τώρα, όσο έχει το πράγμα, όταν έχει το εικονίδιο, το μαμίσιο, ρε παιδί μου, του ήχου, στο menu bar, και κάνεις κλικ με πατημένο το option, σου βγάζει τη λίστα με τα inputs outputs, που είναι και ακριβώς και με το ίδιο UI στην ουσία, και ναι, τα διαλέγεις. Ναι, ναι.
Okay, εγώ το έχω κλειστό αυτό, γι' αυτό και ίσως μου φάνηκε. Η μόνη διαφορά είναι ότι σου λέει, αλλά δεν το, να σου πω, δεν το είδα, ότι έχει και τη δυνατότητα να κάνει notification, να σου στέλνει για low battery στα Bluetooth devices, όταν είναι κάτω από κάποιο ποσοστό που ορίζεις εσύ στην εφαρμογή.
Okay.
Πάντως είναι και αυτό μια λύση, ρε παιδί μου, κτλ. Είναι ένα κλικ λιγότερο, δεν πατάς το option. Λοιπόν, το τρίτο εργαλείο, εντάξει, είναι για τους βλαμμένους σαν εμένα. Λέγεται latest, και ουσιαστικά είναι ένα update checker. Έτσι, ανοίγεις την εφαρμογή, σκανάρει τις εφαρμογές σου και σου λέει ότι η τάδε εφαρμογή έχει update κτλ. Το συγκεκριμένο, πέρα ότι είναι βολικό, γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται να ανοίγει μία-μία τις εφαρμογές, αν δεν είναι access από το App Store κτλ. Πρέπει να ανοίγει κάθε φορά την εφαρμογή ή όποτε το θυμάσαι κτλ. Για να κάνει το update. Υποτίθεται ότι στα συγκεντρώνει όλα. Δουλεύει με εφαρμογές από το Mac App Store. Δουλεύει με εφαρμογές που στηρίζονται στο Sparkle. Οπότε έχω καταλάβει είναι κάποιο παλιό σύστημα ή κλασικό σύστημα για updates. Ήδη λένε ότι
το είναι, είναι πολλά χρόνια δηλαδή. Το χρησιμοποιούσα και στο πρώτο MacBook Air που είχα πάρει το 7, το 8, όποτε ήταν. Είναι πολλά χρόνια αυτό το σύστημα, το Sparkle.
Να. Και όντως σκαναρεί. Έχει θέματα με συμβατότητες. Δηλαδή, ας πούμε, το Spotify δεν το βλέπει. Έτσι. Για κάποιο λόγο. Αλλά τα περισσότερα που έχω τα βλέπει. Εδώ τώρα έχω συναντήσει κανένα δύο προβληματάκια. Εντάξει, δεν μειώνει την αξία της εφαρμογής, γιατί πατάς ένα και σου βγάζει κατευθείαν όλα τα updates και τα έχεις όλα συγκεντρωμένα κτλ. Και μάλιστα μπορείς μέσα από την εφαρμογή να πατήσεις να την κάνει update την εφαρμογή. Και τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, ανάλογα την εφαρμογή ή οι εφαρμογές που είναι από το App Store, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Άλλες τις κάνει update κατευθείαν μέσα στην εφαρμογή. Δηλαδή, πας πουθενά αλλού, άλλες απλά ανοίγει την εφαρμογή και πας να το κάνεις από την ίδια την εφαρμογή το update. Δεν έχω παρατηρήσει αν είναι μόνο αν συμβαίνει μόνο με τις εφαρμογές εκτός App Store αυτό το πράγμα. Προσπαθεί να σου δείξει, να κρατήσει, να σου φέρει μπροστά τα release notes του κάθε update και μάλιστα μπορείς να τα κάνεις, να τα βλέπεις και αφού έχεις κάνει ένα update, δηλαδή κρατάει ένα ιστορικό και οπότε πας στην όποια εφαρμογή και πατάς και βλέπεις ότι η έκδοση τάδε σου πρόσφερε αυτά τα πράγματα κτλ. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις δηλαδή κτλ. Ένα πρόβλημα που έχω. Πρόβλημα τέλος πάντων που παρατήρησα είναι ότι έχει φάει σκάλωμα με τον Opera Browser, καθότι παρόλο που τον έχω κάνει update, επιμένει ότι δεν τον έχω κάνει update, και όταν πω να κάνω update, απλά δεν γίνεται κάτι. Και νομίζω ή σήμερα δεν θυμάμαι, φάει σκάλωμα. Guess με ποια εφαρμογή, ποια είναι η αγαπημένη εφαρμογή στο Mac.
Εντάξει, το OneDrive, φίλε, το OneDrive.
Μπράβο. Το οποίο OneDrive λέει ότι το κάνει update, δεν σε πετάει δηλαδή πουθενά. Πάει μέσα από την εφαρμογή, κάνει update και σου λέει, μετά αφού τελειώσει η διαδικασία, σου λέει έχει update στο OneDrive. Το ξαναπατάς, σου λέει πρέπει να κλείσει την εφαρμογή. Κλείνει την εφαρμογή μόνο του, ξέρεις κτλ. Πατάς, τελειώνει το update, έχετε update. Και δεν το κάνει update ποτέ, ας πούμε έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μικρό συμβατότητα, αλλά σαν γενική ιδέα το ότι τα έχεις όλα συγκεντρωμένα κάπου και πολύ εύκολα μπορείς να δεις ποια χρειάζονται update κτλ. Είναι νομίζω καλή φάση, χρήσιμη. Αυτά. Δεν ήμουν καλό παιδί, είδες, τα βάλα, σου έχω βάλει και τα links, σου έχω όλα.
Τέλειος. Βλέπω εδώ πέρα γενικά όταν σου βγάζει διάφορα updates που υπάρχουν και πηγαίνεις στην εφαρμογή, ξέρω εγώ, στη λίστα. Είτε σου έχει ένα κουμπί που σου λέει ενημέρωση, σκέτο, και αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις την ενημέρωση από εκεί που είσαι, είτε σου λέει ενημέρωση in tade. Ας πούμε στην περίπτωση του Discord, σου λέει ενημέρωση και από κάτω in Discord. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξεις το Discord και να γίνει από εκεί, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται update η εφαρμογή, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, αυτό. Αλλά είναι, αν στο ανοίγει, δεν θα τα πας στην εφαρμογή, πατάς το κουμπάκι εκεί και σε ανοίγει μόνο του την εφαρμογή. Και έχει και keyboard shortcuts, οπότε ξέρεις, μπορεί να κάνεις ένα update all, ξέρω κτλ. Και αν παρατηρήσεις και στη λίστα με τις εφαρμογές, κάθε εφαρμογή συνοδεύεται από ένα εικονιδιάκι που δείχνει από ό,τι καταλαβαίνω την προέλευσή της. Δηλαδή έχει το σηματάκι του App Store, έχει ένα άλλο που είναι το αστεράκι που μάλλον είναι το Sparkle. Έχει, εμένα έχει κάτι ποτηράκια που δεν ξέρω τι είναι αυτά. Κάτι κούπες, ξέρω εγώ. Και έχει τέτοια πράγματα τέλος πάντων.
Εντάξει, δεν είναι άσχημα αυτό. Και είναι τελείως, είναι και αισθητικά δηλαδή, κρατάει, πατάει ακριβώς πάνω στο default UI και τα λοιπά, δεν έχει κάτι περίεργο. Και είναι εκεί πέρα για να είναι απλό όσο πρέπει. Δεν έχω αντίρρηση. Είναι cute. Cool. Αυτό θα το κρατήσω, πιστεύω. Τώρα το άλλο για τα πολλαπλά monitor, δεν δουλεύω με πολλαπλά monitor. Και το άλλο με το τέτοιο, με τα inputs outputs του ήχου, πέραν του ότι δεν φύγουμε να πατάω το option, και να θυγόμουν, έχω άλλο paid utility που κάνει αυτό και πολλά περισσότερα μετά είναι τους outputs, οπότε ξέρεις, δεν έχει νόημα.
Είχα και δεν το σημείωσα και το ξέχασα πάλι, αλλά το δοκίμασα και με φόβηση, είχα βρει και ένα utility τσαμπέ πάλι του Steel Bartender και Hidden Menu Bar και τέτοια, το οποίο έκανε αυτό που ήθελα να κάνω με το hidden bar που δεν το κάνει. Να πετάς, ξέρεις, τα εικονίδια από κάτω από το menu bar, ώστε να, ξέρεις, να μην κρύβονται πίσω από τα. Να μην τους τρώει χώρο τέλος πάντων το menu bar. αλλά με άγχωσε, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα, το όνομά του γαμότου, γιατί για κάποιο λόγο ήθελα να καταγράφει την οθόνη. Και έβλεπα ότι την κατέγραφε συχνά και δεν μου άρεσε αυτό.
Μα γιατί,
το έκλεισα. Ναι, το έκλεισα αυτό. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έβαλα καν. Αλλά δεν θυμάμαι και το όνομά του.
Εντάξει, δεν βαριέσαι. Αυτά τα ωραία, κάναμε σπαιδιά. Σύντομα, όμορφα, cool, με κομμένο στο μοντάζ το βήχα. Το δικό μου το βήχα. Μου έχει τις ώρες του και τις απόψεις του. Και συνεχίζουμε εδώ πέρα, γιατί γράφουμε εμείς 12 Φεβρουαρίου. Και όχι απλά τρέχω και με μεταφράσεις μέσα σε όλα και τέτοια, αλλά νύχτα.
Έχεις και state of play.
Ναι, εδώ, μεσάνυχτα έχω state of play, γιατί η Sony πάντα διαλέγει ώρες που εξυπηρετούν την παρτέρα της στην Αμερική. Μόνο όμως, μόνο τέτοιες ώρες επιλέγει η Sony. Εκτός αν έχει live παρουσίαση επί ευρωπαϊκού εδάφους, που δεν πρόκειται να πει τώρα εδώ που είμαστε θα σας καλέσουμε να έρθετε μεσάνυχτα. Δεν παίζει αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά η Nintendo, ας πούμε, πότε κοιτάζει να βολέψει τη μία μπάντα, πότε την άλλη μπάντα, παίζει με τις ώρες, ρε παιδί μου, για να ευνοείται κάθε φορά και από κάποιους, ας το πούμε έτσι. Η Microsoft διαλέγει μια ενδιάμεση φάση που, λες, για Ευρώπη τουλάχιστον είναι απογευματάκι, νωρίς το βράδυ, και Αμερική στη μία μπάντα τρώγεται, χωρίζουμε τη διαφορά στη μέση. Η Sony είναι deal with it.
Ναι, αλλά κοίτα να δεις, η Nintendo όμως τώρα, εντάξει, δεν μετράει. Έτσι δεν είπαμε.
Σωστό και αυτό.
Δεν είναι σημαντικό. Και δεύτερον, στο επόμενο της Direct, πώς το λένε, τι νομίζω να ενδιαφέρει κανέναν. Τι ώρα θα το δείξει. Γιατί θα λιώσουμε όλοι για το Switch. Έτσι.
Θα λιώσουμε. Απλά θα ανακοινώσει κανονικά αυτή τη φορά το καινούριο Mario Kart και θα ξέρουμε ποιο θα είναι το racing game με τις περισσότερες πωλήσεις για τα επόμενα 10 χρόνια.
Εντάξει, παιχνιδάρα. Απλά.
Αυτό τώρα δεν το λέμε για πλάκα. Δεν έχει σημασία τι νομίζετε, τι σας αρέσει. Το λέμε επειδή έχει πουλήσει 65 εκατομμύρια. Κανένα racing δεν πουλάει 65
εκατομμύρια. Και νομίζω ότι αυτό το νούμερο ισχύει μόνο για το Mario Kart Deluxe.
Ναι, την έκδοση του Switch. Δεν μετράμε τα Mario Kart. Ό,τι πάλεψε στο Wii U. Που πόσο να πάλεψε.
Να παρατηρήσω ότι μιλάμε για την έκδοση του Switch. Το παιχνίδι είχε βγει για Wii U. Είναι remake, ας το πούμε. Έτσι δηλαδή. Το οποίο, εντάξει, στο Wii U, επειδή πήγε άπατη κονσόλα γενικά, δεν προχώρησε όσο προχώρησε, που νομίζω και εκεί πρέπει να πήγε καλά.
Ναι, αλλά ήταν λίγα τα μηχανάκια, λίγοι χρήστες, δεν μπορούσε να πιάσει νούμερα τώρα.
65 εκατομμύρια, μιλάμε για.
Σχεδόν ένα στους δύο έχει Mario Kart.
Κάτι λιγότερο, ναι, εντάξει. Ναι. Οκ. Και όλοι γκρινιάζουν να κάνουν ένα και δεν σταματάνε να αγοράζουν το ίδιο παιχνίδι. Απλά.
Αυτά. Ελπίζω μέχρι την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον να μου έχει φύγει ο Βίγας.
Και το σαγόνι ίσως.
Ξέρω ότι διάλογο έχω κουραστεί. Δεν εξηγώ, δεν περιγράφω άλλο. έχω κουραστεί με την ιστορία. Anyway, καλά να είστε. Καλά να είμαστε και εμείς, ελπίζω. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Κλασικά. Γεια και χαρά.